Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka to jsou 2 cm na výšku a 1 kg živé váhy, obojí přibližně. 1% Miloše Čermáka to je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty od července loňského roku. Je to taky podcast, kde vám čas od času čtu svoje povídky z fleku. Dnes budu pokračovat dalším rozhovorem ze série, které pracovně říkám Vytoč svého blízkého. Blízkým je v tomto případě člověk, který byl v mém podcastu někdy v minulosti, v době, které se jednou historicky možná bude říkat doba v úzovkách před koronou. Ostatně tohle doporučují psychologové, abychom v době, kdy máme mnohem méně osobního kontaktu s lidmi, na tyto lidi nezapomínali a udržovali s nimi kontakt. Aby jsme jim pravidelně telefonovali, psali e-maily, SMSky, zprávy na Facebooku, aby jsme na ně mysleli a já nevím, spojili se s nima třeba telepaticky, prostě jak kdo dovede. Mně to jde nejlépe online a tak to dělám tímto, dnes řekli bychom už spíše konzervativním způsobem. Druhý člověk, kterého jsem v této sérii vytočil a míním tím, že jsme se spojili online, byl můj kolega Jiří X. Doležal. Mluvili jsme spolu poprvé loni v červenci, kdy jsme se bavili o tom, že možná skončí dlouhá etapa jeho působení v časopisu Reflex. To se později opravdu stalo, takže já jsem se ho musel zeptat na to, jak to prožíval a jak to celé cítí. No a pak jsme se bavili o životě v době korony. Co tato krize přináší, jaký vidí on jako bývalý novinář, anebo také jako vystudovaný psycholog. Přišla řeč také na sex v době korony a přiznejme si, v tomto podcastu padají trochu neslušná slova a mluví se otevřeně o sexu. Tak bych vás chtěl poprosit, abyste ho případně neposlouchali se svými dětmi. A jestli jste velmi citliví, abyste ho neposlouchali vůbec a nebo jenom po 10. hodině, případně s prstem na tlačítku, kterým tento podcast rychle vypnete. Ale protože zazní spousta zajímavých i originálních myšlenek, bylo by škoda, kdybyste tento podcast neslyšeli. Takže se nějak zařiďte. Partnerem podcastu je společnost O2.cz a tím nejdůležitějším jste vy, posluchači. Budu rád, když se vám bude líbit, když ho budete poslouchat rádi a když ho doporučíte ostatním. A teď už mi nezbývá, než vám popřát pevné nervy, klidné chvíle a hezký poslech tohoto podcastu. Tak Jirko, já tě zdravím. My jsme spolu dělali podcast loni v létě, kdy před sebou stály dvě události důležitý v tvém životě. Za prvý odchod z Reflexu a za druhý pandemie koronavirem. Co je horší pro tebe?
Teď jsi mě zaskočil. Já ani jedný z těch věcí nedávám nějaký zásadně negativní znamínko. Takže prostě obě ty věci přinesl život. Kdyby nebyly, byl by ten život o trochu jednodušší v tomhle aspektu, ale oni by nenastaly tyhle dvě krize, tak nastaly určitě nějaký jiný.
Ty jsi člověk, který prostě čeká na krize jako očistný katalyzátor jeho života.
Ne. Já jsem na rozdíl od většiny populace realista. Takže jako vím, že život je jedna krize za druhou. Ono se to tady jako přestalo říkat, že jo. Teď máme jako z marketingu všichni vnuceno, že jsme všichni furt šťastní a usmíváme se. Ale ono to tak není, že jo. A nakonec všichni umřem. To je zajímavé, jako málo kdo si uvědomuje, že život má 100% smrtnost. Život ještě nikdy nikdo nepřežil.
Nebo o tom aspoň nevíme, ale máš asi pravdu.
No počkej, jako ten rabín z té východní Galileje, ono to není doložen.
Já jsem jmenoval dvě události, tou první byl tvůj odchod z Reflexu, já se ještě u něj s dovolením zastavím, asi známe ty důvody, kdy jsi se rozešel, řekněme, názorově.
Reflex jako liberální, demokratický, otevřený a svobodomyslný časopis skončil.
Vadilo ti hlavně to, že ztratil ten svůj liberalismus na jeho základech vznikla a tak to já chápu.
Lhal.
Nicméně tvoje osobní pocity byly jaký?
Osobní pocity z toho, že odcházím z Reflexu, nebyly v podstatě žádný, protože ta krize, která jako propukla 1. září, se kumulovala už, já nevím, třeba rok předtím. Možná víc než rok. Takže já jsem byl psychicky připravený, ale s tím, že skončily časopisy a tištěný média díky změně reality, to mě jako fakt mrzí, protože se domnívám, že ten svět dnešní informační entropie, vysoký informační entropie, bez printových médií, je hloupější.
Co teďko děláš? Já jsem samozřejmě zaznamenal, že píšeš zajímavý haiku a máš hodně čtenářů.
Děkuju.
Zajímáš se samozřejmě stále o svoje šneky. Dál?
No, on je tady jako to úplně nejzákladnější je, že já jsem od září v pracovní neschopnosti. Mám opravdu velký problémy s páteří. Mám už částečný invalidní důchod a teď v podstatě žádáme o úplnej, protože to nevypadá dobře, to moje onemocnění, ale to vůbec nesouvisí s koronavirem, vůbec nesouvisí s Reflexem a jako vzhledem k tomu, že je jako neléčitelný a nevyléčitelný, tak asi nemá smysl ani fňukat. V podstatě jako ta nemoc už je pro mě dneska full time job. Takže ty haiku já píšu, dejme tomu, ve volném čase, když nemám příliš velké bolesti. Jo, protože ten hlavní můj problém je chronická bolest zad.
Jak s ní bojuješ? Jak se bojuje s bolestí?
No, nebojuje, to se léčí. To je v vojenské nemocnici Centrum tišení bolesti jako specializované pracoviště. Tam já se 5. rokem léčím. Dostávám léky proti bolesti, velmi silný léky proti bolesti. No a když přijde tlaková níž, tak hold, když mám domluvenou nějakou návštěvu, tak ji zavolám a řeknu, hele, jako dneska nejsem k řeči, musíme to přeložit.
Takže sleduješ barometr a podle toho plánuješ svůj život.
Ano.
Jirko, teď se dostane k té druhé krizi, která možná v porovnání s těma potížema zdravotníma trochu bledne. Ale nevím, co teda říkáš tomu, co se děje poslední 3, vlastně 4 týdny, kdy žijeme ve vykolejeném světě, co ty tomu říkáš?
No tak, ono je to takový celý poťapaný, že jo, protože...
Hele, poťapaný je nádherný slovo, děkuji ti za něj. Slyšel jsem spousty přívlastků, ale poťapaný se mi zdá velmi dobrý.
Tak, existence tohodle viru byla očekávaná od roku 2015. Bylo to publikované v Impactu, já ten článek mám doma, že prostě ten netopejří koronavirus může zmutovat tak, že bude lépe napadat lidský dechací systém. To genetici prostě věděli, publikovali to a výsledkem bylo, že americký prezident Donald Trump v roce 2018 výrazně oslabil americké síly na boj proti pandémiím. Což mě teda utvrdilo v mém názoru na lidi, kteří se motají kolem wrestlingu, jako Trump. Že jo? Takže přišla epidemie choroby, o tom, že nějaká epidemie vzhledem k hustotě obyvatel a počtu lidí na země kvůli může přijít, víme všichni. O tom, že přijde zrovna tahle stav, věděli genetici od roku 2015, není mi úplně jasný, proč zrovna z tohohle covida vznikla tak neuvěřitelná hysterie, myslím, že o dost větší, než je adekvátní, ale zas na druhou stranu si musíme prostě uvědomit, že ano, že to tady je, že to zvlášť vybrané skupiny lidí ohrožuje a že prostě je naší lidskou povinností tomu přizpůsobit naše chování. No a teď tady ta epidemie odhalila dvě věci. Najednou je tady jedna skupina lidí, kterým miluju, kterým děkuju. Teď, když jsem šel, já teď měl vycházky, takže jsem šel z vycházky, nosím na hlavě beduínský šátek, ne roušku, kreju si celou hlavu i oči brejlema. Přišla ke mně na ulici úplně neznámá paní a říká, pane, vy asi nemáte roušku, já jsem jich několik ušila, tady jednu máte. Já byl rád, že mám ty černý brejle, protože jsem se rozbrečel. Dojeti. Jo? To je neuvěřitelné, když se ti tohle stane v roce 2020. No a na druhou stranu se tady neuvěřitelně posílily fašizující hlasy, volající po tvrdém řešení, a nejvíc se to projevilo v tom idiotickém volání po několikaletém uzavření hranic. Protože k tomu se vyzývalo, a nemluvím jako o té politické iniciativě toho náměstka, který o tom začal mluvit a pak otočil. Mluvím o reakcích lidí, především na sociálních sítích, kdy se prostě ti, kteří jsou uvnitř hranic, měli potřebu ostře vymezit proti těm, kteří jsou vně hranic, a to vymezení posvětit krví těch nepřátel. A to bylo v situaci, kdy tady bylo nejméně 20 000 infikovaných uvnitř těch hranic, o kterých nikdo nevěděl. Takže ta uzavírka hranic byla úplně nesmyslná a neodpovídala míře ohrožení tímhle s tím virem. Takže jako máme mezi náma skupinu lidí, kteří jsou obětaví, kteří jsou schopní se mobilizovat, kteří jsou rozumní, slušní a kteří jsou hodní. To je to pozitivní. A na druhou stranu, podobně jako v tom konfliktu o Gretu, anebo předtím o imigranty, se objevilo neuvěřitelné volání lůzy po krvi a černobílý vidění světa. Ale řeknu ti, což tě možná jako rozesměje, pan náměstek Primula teď otočil a mluví o řízení promoření populace, což je podle mého názoru jediná cesta. A tak jsem teď před pár minutama odeslal na ministerstvo zdravotnictví mail, že to považuji za velmi rozumné a že když bude potřeba to odprezentovat veřejnosti, tak se nabízím jako dobrovolník, který se řízeně nakazí.
Profesor Primula ani úplně neotočil. Já vím, že on původně říkal o těch dvou letech zavření hranic, ale když si člověk poslechne celý ten rozhovor, tak ono to bylo lehonce vytržený z kontextu. On říkal, že vlastně v případě, že bychom chtěli eradikovat ten vir, že to jiná možnost není. Nicméně neříkal to, že to tak musí být a že to tak bude.
Pardon, já podtrhuju. Jo, jako mě víc vyděsily ty reakce na tenhle výrok na Facebooku, než ten výrok sám, který byl, jak říkáš, měkčí, než jsem asi sformuloval.
Jo, a vlastně si myslím, že asi reaguje i na nějakou aktuální situaci, jestliže dneska máme v republice kapacitu, já nevím, v řádu tisíců nebo kolik ventilátorů a naplněných je pár desítek procent a možná ani to ne. Nevíme, jak daleko jsme před vrcholem nebo jak dlouho nás čeká vrchol, ale dneska je ta situace velmi dobrá, tak asi dává smysl přemýšlet o uvolnění těch opatření.
Ano, a to zvýšení toho nivo, se tomu myslím říká, imunitní nivo, jako to cílené promoření populace, aby se stala odolnou, já si myslím, že je to výborná cesta. A ta moje iniciativa, jako že jsem se přihlásil, že se teda nakazím před kamerou, aby se toho lidi přestali bát, ona je částečně i sobecká. Protože kdyby náhodou, kdybych se jako zítra nakazil, pozicí to, nebo za týden to u mě propuklo s nějakýma těžkýma příznakama, tak v téhle fázi ještě bude dost zdravotnických kapacit na to, abych měl plnou péči.
Jo. Máš to dobře promyšlený, Jirko. Máš to dobře promyšlený.
Ne, ještě bych, prosím tě, teď si to nesmím zapomenout říct. Ta epidemie ukázala, že naše zdravotníci jsou světová špička. Když porovnáš počet infikovaných a počet zemřelých, tak my máme výrazně lepší čísla, než řada takzvaně mnohem vyspělejších západoevropských bohatých zemí. A jako naši zdravotníci jsou v podstatě hrdinové.
Ty jsi psycholog, co tě přijde nejzajímavější? Ty jsi už trochu popsal tu typologii, že jsi narazil na dva typy lidí, kteří asi jsou permanentně ve společnosti přítomní a v době krize akorát vidíme mezi nimi větší rozdíl. Ale co tě ještě přijde zajímavý na tom, co se kolem tebe děje za ty poslední 4 týdny, jako psychologovi?
No, ten několik řádů, nárůst odborníků epidemiologů o několik řádů.
To je další doprovodný jev všech událostí, že na Facebooku se vyrojí celá řada expertů a odborníků. To je pravda. Ale to tě za stolik nemohlo překvapit, nepovídej.
Trošku jo, protože já jsem vytvořil slovo mrdulant, tak tito mrdulanti se většinou vyjadřují k tématům, který se jich vůbec netýkají. Ale toho vira může chytit každý. A jako v podstatě trošku teče do bot nám všem. A mě překvapilo, že ten idiotismus vítězí i v situaci reálného ohrožení. Že ty lidi prostě nedostanou rozum, ani když jim jde opravdu trošku o krk.
Poslední otázka, budeš ty ve svém životě po této krizi dělat něco jinak? Naučí tě to něco? Anebo jsi se jenom utvrdil v tom, co jsi už věděl?
Budu dělat něco jinak. A to zcela důsledně, kdykoliv. Já jako nebejvám nemocnej, že jo, víš, já jsem teď jako s těma zádama na neschopence poprvé v životě, za 30 let práce, ale kdykoliv budu mít trošku nějaký kašlíček nebo rýmičku, tak beru roušku.
Ještě mi řekni takovou jednu typovací otázku ti dám, poslyš, chceme dneska s Ludkem Staňkem v našem podcastu debatovat o tom, jestli je v době karantény v České republice víc sexu anebo méně sexu. Já jsem někde četl, že za den je nějaký číslo, kolik proběhne, a teď mluvím o sexu v tom ne individualistickým a solovým provedení, ale v takovém tom, ve sexu jako kolektivní zábavě, kde jsou nejméně dva, tak za den v průměru statisticky se odhaduje a ví se, kolik asi souloží v Česku proběhne. Je to relativně nízký číslo, myslím, že je to v řádu stovek tisíc.
Počkej, ne.
Jo.
Jenom.
Je to relativně nízký číslo. Většinou čekáme od toho čísla víc. V duchu proběhne matematika, jako proběhla tobě. Je nás 10 milionů. To vychází, když odečteme děti a důchodce, na minimálně 3 miliony souloží denně. Ale je to pořád míň a byli bychom rádi. Jo, je to relativně málo. Uvádí se celosvětově. Já jsem, když jsem to počítal, a mám takový vtip ve stand-upu, takže když je v sále, my jsme měli sál, který měl maximální kapacitu divadlo Troníčku, 60 lidí, tak já jsem vždycky těm lidem říkal, že zhruba dva lidi statisticky by měli mít sex, tak jestli by se přihlásili ty dva a vzali to na ostatní, aby my ostatní jsme mohli mít klid. A to znamená, že to vychází asi jeden z třiceti v tom ranku, když říkám, odečteme děti a to. Otázka zní čistě akademická, myslíš v době karantény, kde některý lidi jsou v osamění, ale jiní lidi naopak s partnerem možná až příliš dlouho, jestli je sexu víc nebo míň?
Takhle, já bych odhadl, že víc, a to ze dvou důležitých faktorů. Jednak mají ty lidi víc času, a za druhý, ty, kteří pracují v zpomaleném režimu a nebo nepracují, takže mají i víc energie. Ale jako v těchto těch procesech jsou ty zákony ráci a tak strašně vachrlatý, že si to v podstatě jako vzhledem k těm číslům, který jsi mi teď řekl, vůbec nedokážu odhadnout, protože pokud jsem to spočítal dobře, tak to by znamenalo, že bych měl šukat jednou za měsíc.
Jak říkám, jsou lidi, kteří tu statistiku vylepšují, je to statistika, jo?
No já vím, ale ten průměr by teda vycházel na jeden sex měsíčně, pokud jsem neudělal numerickou chybu.
V zásadě to platí.
No, rozumíš, ale jak chceš budovat v zemi, kde lidi šukají jednou za měsíc demokracii?
Velmi těžko.
Jirko, ale prosím tě, poslední věc, to je důležitá, myslím si, že by si to posluchači měli zapamatovat. Já jsem přijal jedno zásadní hygienické opatření s přítelkyní. Šukáme teda dvakrát, někdy třikrát týdně, bez ohledu na epidemii, ale od té doby, co přišel koronavirus, tak ji z hygienických důvodů šukám jenom ze zadu.
Dobře, já myslím, že to je možná víc, než posluchači chtěli vědět, a nejsem si jistý, jestli to nevystřihnu, ale možná ne, uvidíme. V každém případě připojím varování pro poslech až po 22. hodině. Nicméně, poslední otázka je už, netýká se tématu předešlého a ptám se, jak myslíš, jak typuješ, že to skončí? Nebo lépe řečeno, já jsem se tě ptal, když jsme točili ten velký regulární podcast, jestli si myslíš, že za 10 let bude svět lepší nebo horší, a ty si jako většina lidí spíš soudil, že bude lepší, i když s výhradami, jestli si dobře pamatuju. Jaký bude svět za rok?
Obávám se, že to výrazně ten svět zhorší, protože jednak se státu strašně zalíbí kompetence, který si teď vyzkoušel, to je především to trasování, zákaz shromažďování, a za druhé, což je mnohem problematičtější, naroste hlas lidí, který po té tvrdé ruce volají. Ale oni po ní volají jako, že chtějí vidět krev, ne kvůli epidemii. Oni by tu tvrdou ruku chtěli kvůli vlastní identitě, aby se mohli vymezit proti těm druhým. A tahle ta skupina bude ten státní dozor neskutečně prosazovat, chválit a orodovat za něj. Takže tohodle se bojím a jestli by to mohlo ten svět nějak něčem zlepšit, tak by zabralo, kdyby nějakých 50 nejznámějších světových hiphoperů začalo vždycky, když dostanu rýmu, nosit roušku. Aby se z toho stal celosvětový zvyk, aby jsme, nebo jinak, možná se trošku začneme chovat jako Japonci a Korejci a nebudeme takový prasata, jako jsme.
Jirko, já ti moc děkuju. Byl to lehce pesimistický závěr, ale ty jsi to vylepšil těma hiphoperama. Vlastně i zprávy o tom sexuálním životě, pokud jsem je nevystřih, byly určitě zajímavý. A já ti držím palce, ať to přežijeme, a těším se, až se uvidíme velmi hygienicky, možná oba s rouškou, a pokýveme na sebe hlavou a v distanci aspoň 1,5–2 metry porozprávíme o tom, jaký je svět. Měj se moc hezky, děkuju.
Díky za pozvání, ahoj.